subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax khamiisa bisha julaayna waa shan sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogana v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale maxamed cabdixasan.
qodobadan idaacaddeenna saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhoofinta xoolaha nool oo ee soomaaliya ee sacuudiga la geeyo oo dib u bilaabatay.
alxamdulilah waxaa la soo wargeliyey wasiirka si shaqsiya in mataqaana xoolihii la furayo, haddana mataqaana ooradi xoolihii la furay oo saddex mar ka baabaxday saad ogdihiin warka haddaa laga maqlay.
qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid ah ganacsi carwo ah oo ka furantay dalka Jabuuti.
Tee alaabta oo dhan dhankan baabaan u soo aadaanu Uganda nahay iyo Southern Sudan, Congo, West Africa ilama Rwanda waa dalal ku jirin bad lahayn. Marka tee anaguna anfacaya ruut kale buuba noo noqonaya.
Waxaad kaloo maqli doontaan dalagyo beero nooca khudaarta oo laga bilaabay meel ku dhow magaalada Garoowe ee maamulka Puntland. qodobadaas iyo kuwo kale aad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
nin iyo naagtiisa isqaba ayaa xaalad khatara oo miyar dhowr sano waxa ay ku jiraan dalka Britain kadib markii loo adeegsaday sun tii lagu weeraray nin horey uga tirsanaa dalka Ruushka sirdoonkooda iyo gabadhiisa. waxaa lasoo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan kooxda la dagaalanka argagixisada ee dalka Britain oo sheegay haweeneydan iyo ninkeeda oo loo aqoonsaday Duane Sturges oo 44 jir ah iyo sidoo kaleeto Charlie Rowley oo 45 jir ah, kuwaasi oo saaxiibadood ay heleen iyagoo miyir doorsoon meel 13 kilomitir u jirta Salisbury oo ah halkii lagu weeraray Sergey Scrapple iyo weliba gabadhiisa Yulia oo bishii March lagu weeraray dalkaasi Britain. hay-adaha la dagaalanka argagixisada ee dalka Britain ayaa wada baaritaano lagu ogaanayo cidi ka dambeysay falkaasi sumeynta qoyskaasi ah.
dibadbaxyo lagaga soo horjeedo sharci cusub oo keenaya in saddex meelood oo hal meel garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalka Poland ay xilka ka degaan ayaa ka dhacay magaalada Warsaw. Lech Walesa oo ka mid ah dadkii aasaasay abaalmarinta Nobel Prize ayaa ka mid ahaa dadkii magaalada Warsaw isugu soo baxay. dad badan oo isu yimid ayuu u sheegay in hogaamiyaasha midigta fog ee hadda talada dalka haya ay xilka ka degaan. waxa uu yidhi kii jabiyo dastuurka iyo kala qaybsanaanta awooddu waa dembiile, waa in wax kastoo awooddeenna ah aan samaynaa si aan dadkan shaqada uga erino oo kuwo kale aanu dooranayo, yidhi Walesa. waxa uu saadaaliyey in tallaabooyinkan ay dowladdu qaadaysaa ay dagaal sokeeye keeni karaan. ra-iisul wasaaraha Poland Mateusz Morawiecki ayaa arbacadii shalay difaacay go-aanka hoos loogu dhigayo da'da howlgabka ee garsoorayaasha maxkamadda sare. Morawiecki ayaa sheegay in isbeddel dhinaca cadaaladda loo baahan yahay, cadaaladduna waa inay noqotaa, buu yidhi, mid shacabka Poland ay la xisaabtami karaan. bedelidda da'da howlgabka ayuu ku sheegay inay dastuurka waafaqsan tahay. dadka kale xubnaha ka midowda Yurub haddii dalalka kale xubnaha ka midowda Yurub ayuu ku eedeeyey inay ololo ku hayaan dowladda uu shucubku soo doortay ee Poland. hase yeeshee hogaamiyaasha midowda Yurub ayaa arrintan diiday iyagoo sheegay in dimuqraadiyadda dalka Poland ay khatar ku jirto, isla markaasna xukuumadda midigta jirta ku eedeeyey inay doonayso inay gacanta ku dhigto maxkamadaha.
kaasi wararkaasi idinkaga imaanayeen iyo sidoo kaleeto qaybaha kale idaacaddana waa v o a Washington. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal. guddi horey dowladda federaalk ee soomaaliya ay ugu saartay inay wada xaajood la sameeyaan dowladda sacuudiga si xoolaha soomaaliya xayiraadda looga qaado ayaa markii ugu horreysay waxa ay faahfaahin ka bixiyeen sababaha soo dedejisay in Sacuudiga uu fasaxo iibgeynta dalkiisa ee xoolaha nool ee Soomaaliya, waxaana sidoo kale gudigaasi ay sheegeen in suuqyada cusub ay Masar ka mid tahay si loo helo xoolaha Soomaaliya. Warbixina murtaasi ku saabsanna magaalada Muqdisho waxaa ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddi ka tirsan qubuuro ay horey xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu magacaawday inay dowladda Sacuudiga kala xaajoodaan qaabkii xoolaha Soomaaliya looga qaadi lahaa xayiraadda saaran ayaa markii ugu horreysay faahfaahin dheeri ah ka bixiyey sababaha keenay in iminka xoolaha Soomaalida la ogolaado in loo iibgeeyo dalka Sacuudiga, waxaana shir jaraa'id oo ay guddigani ku qabteen magaalada Muqdisho ay sheegeen inay bilowdeen dhoofinta xoolaha nool ee Soomaaliya. Cabdiraxmaan Faarax Qayli oo ah qabiir dhanka xanaanada xoolaha oo ka tirsan guddigan ayaa tilmaamay inay jireen wadahadal u socday iyaga iyo dowladda Sacuudiga, waxaana uu xusay in wadahadalkaasi ay ka soo baxeen qodobo wax ku oola oo soo dedejiyey in xoolaha Soomaaliya xayiraadda laga qaado, isagoo dhinaca kalena hoosta ka xariiqay in xoolaha Soomaaliya loo helay suuqyo cusub oo ay ka mid tahay dalka Masar.
Guddigii technicalka ahaa oo wasaarad ka socday khubaradeedii iyo Sacuudiga wada kulmay, kulankaas baa muddo socday, waxaa ka soo baxay iyadana 10 qodob. 10 qodob markay ka soo baxeen, alxamdulillaah waxaa la soo wargeliyey wasiirka si shakhsiya in mataqaana xoolihii la furayo, haddana mataqaana ooradii xoolihii la furay oo 3 marka baabaxday saad uga ogdihiin wararka aad laga maqlay oo xajkii u socda oo xajka loo dhoofiyay. Furitaankii guudna mataqaana badal xajku bilaabanaya, laakiin xoolihii walaal alxamd waa furmatay. Taana waxay ahayd mishinkii ama mataqaana higsiga koowaad wasaaradda ay gaarto, higsiga labaadna alxamdulillaah oo ahaa in mataqaana suuqaq cusub la raasho. Taana alxamdulillaah wasaaraddeedan waxay ka gaartay oo intii aan hadda joognay suuqii Masar baa furmay, looba Masar loo dhoofiyay, haddana geel baa jira la diyaarinayo Masar loo wado.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdulqaadir oo ka mid ah xubnihii ka hadlay shirkan jaraa'id ayaa sheegay in wasaaradda xanaanada xoolaha ay muujisay dadaallo ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa badqabka xoolaha Soomaaliya, oo uu sheegay in lagu guuleystay sidii looga daweyn lahaa cudurro ay ka mid yihiin dabaka ruubka oo ku dhaca xoolaha gaar ahaan ariga.
Wasaaraddu hadda ka hor waxay ku guuleysatay cudurkii ugu badnaayo ku yiraahdaga beri lagu hayn jiray karantiinada, in maanta wadankeena uu free ka yahay oo yiraahda cudurka dabaka ruubka rinderbest disease. Kaas 2017 ayaa wasaaraddu qaadatay shahaadadiisii caalamiga ahayd inuu wadankeena free ka yahay. Adduunkana maanta dhan adduunka oo dhanna free buu ka yahay maanta cudurkaasi. Waxaa jira marka cudurro kaleeto oo hadda lagu wado in la ciribtiro oo uu ka mid yahay cudur la yiraahdo muxuu ahaa PPR oo muxuu ahaa dhuunqabadka la yiraahdo ama cudurrada magacyo badan oo taqaana Soomaalida u taqaana, wuxuuna ku dhacaa ariga. Kaas wasaaraddu waxay u gashay aad iyo aad dadaal aad iyo aad u fara badan ayay u gashay, ilaa iyo muddooyinka ugu dambeeyey waxay gaartay in laga tallaalo cudurkaas ilaa 34 milyan oo neef oo ari ah.
Wasaaradda xanaanada xoolaha oo kaashanaysa takhaatiirteeda iyo khubaro kale oo caafimaad oo madax bannaan ayaa ku guuleystay in 6% la dhimo xanuuno badan oo waxyeelo ku hayay tayada xoolaha Soomaaliya, taasoo la hubiyey inay uga horeeyaan wadamo badan oo Afrika ka tirsan, sida uu mar kale sharaxayo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir.
Wasaaradda ayadoo kaashanaysa takhaatiirteeda oo mataqaana oo wasaaradda ka tirsan iyo kuwa private-ka ah oo labsa professional la yiraahdo oo gobollada oo dhan ka shaqeeya tuulo walba taagan, ayagaas ayaa mataqaana alxamdulillah rabbil caalamiin ay isku xiriirinayso, ay coordination u sameynayso, ayaa lagu guuleystay in cudurkaasi uu hadda maanta maraya 76. Waana istaraatiijiyad caalami ah oo lagu ciribtirayo cudurkaasi. Marka haddii aad yiraahdo xafladeeda iyo muxuu ahaa ka hadalkiisana, insha allah wasaaraddu mar kale ayay qaban doontaa iyo mataqaana awareness-ka ay ka bixin doono kasiin doonta abaalmarinta dadka howshaas ka soo qabta.
Dhowaan ayaa wasiirka xanaanada xoolaha uu shaaciyey in dowladda Sacuudiga ay xayiraadda ka qaaday xoolaha Soomaaliya, waxaana arrintani soo dhaweeyey ganacsatada Soomaaliyeed ee horey xoolaha ugu dhoofin jirtay dalka Sacuudiga, kuwaasoo tan iyo intii xayiraaddu haysatay xoolahooda ay soo wajahday suuq xumo iyo dhaqaale yari. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba. Jibuuti waxaa shalay ka furmay carwo ganacsi oo ay kasoo qayb galeen ganacsato heer gobol iyo kuwa caalamiya. Waxaa carwada qayb ka ah shirkada ganacsi oo laga leeyahay dalka Shiinaha, waxaana soo qaban qaabiyey maamulka dekedda ee dalkaasi Jibuuti. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayaa wariyaheena Ramadan Muuse.
Magaalada Jibuuti, gaar ahaan Hotel Campeski, waxaa maalintii shalay laga furay carwo ganacsi oo ay ku kulmeen dhinacyo kala duwan sida shirkado Shiina iyo shirkadaha degan Jibuuti. Carwadan ayaa hordhac u ah furitaanka maanta ee Free Zone Kambaaga ka cagan cashuuraadka Shiinuhu ka hirgeliyey goob ka agdhow dikada dooraale ee duuleedka magaalada Jibuuti. Carwadan waxaa soo qabanqaabiyey maamulka dikadaha iyo Free Zone-ka Jibuuti, iyadoo ay kasoo qayb galeen shaqsiyaad Soomaaliya oo malqabeen ah oo caan ku ah bulshada Soomaalida dhexdeeda. Cabdirashiid Maxamed Ducaale oo ah maamulaha sare ee Dahabshiil Group ayaa sidan igu waramay.
Carwadani runtii waxaan u arkaa mid gobollada iyo dalka Jabuuti iyo region kale ama wadamadan Jabuuti u dhow u furtay indhaha cusub oo ah in Soomaaliya ajnabiba ay wax wada qabsan karayaan iyagoo wada shaqaysanaya.
Cabdirashiid, carwooyinka noocana marka la qabto badiyaa maxaa looga dan leeyahay? Ujeeddada ka dambeysa maxay tahay?
Waxa weeyaan in bac mushtariga ay ku soo bandhigaan waxyaalaha ay ku iibinayaan, inay shaqooyinka qabtaan ku soo bandhigaan, inay goobaha ay ka shaqeeyaan ku soo bandhigaan. Iminkaba wad arkaysaado inta 100 dukaan baa halkan laga yaabaa inay ku yaalaan. 100 dukaan saad u tagi lahayd way adkaan lahayd, laakiin imika 100 waa kuwa isku wada xiga, albaabka ku xigo. Marka waad ogtahay mid walba wuxuu iibinayo shaqaalihiisi maartay xayeysiiskoodii, marka waxay fududeynaysaa in dadkii reer Jabuuti iyo kuwii gobollada iyo wadamada dibadda ka yimiba inay arkaan meheradahaas.
Aamina Xirsi Mooge oo ah malqabeenad Soomaaliyeed oo degan dalka Uganda, hase yeeshee ganacsigeedu dhinaca bariga Afrika uu ka socdo, ayaa sidan ii sheegtay.
Anigu waxaan arkay halkan laba wax. Sida aniga warshadayda wuxuu u dhow yahay Juba 200 kilometer keliya weeyaan, imika alaabta haduu imika trainka ku tegay ilama Addis Ababa, Addis Ababa imika waxaa la dhisayaa wado from Addis Ababa ilama Jubana, marka halkaa la gaadho anigana meesheeda wii dhow yahay. Marka alxamdulilah alaabta oo dhan dankan baaban u soo ana adanu Uganda nahay iyo Southern Sudan, Congo, West Africa ilama Rwanda wa dalal ku jirin mahalay bad lahayn. Marka anagu na anfacaya route kale buba noo noqonaya, instead of one route kan isticmaalo ka Kenya. Marka aad iyo aad baan u faraxsanahay.
Gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jibuuti Yuusuf Muuse Dawale ayaa ii tilmaamay faa'iidooyinka carwooyinkan laga helo.
Wax isbedarsi haday noqoto maxaan ku isbarasho iyo inay dadkuna ay bartaan Jibuuti, arkaan Jibuuti waxa ka socda, se u arkaan in Jibuuti ay tahay suuq xora oo la degi karo, lagana baayac mushareyn karo, Afrikana looga diri karo alaabteeda.
Hibe Baashe Xasan oo ah maareeyaha shirkadda dhoofka qaabilsan ee Basha Travel ayaa sidan iyaduna qabta.
Carwadan horta waa carwo aad iyo aad u fiican. Waa fikrad aan sugaynay in badan inay Jibuuti maaragtay Free Zone-kaasi u furmo exhibition kana, dad badan oo maaragtay bacmishiran kala kulanmanay. Inkastoo dumarku aad ugu yaraayeen, aan leeyahay dumarow sara kaco soo baxa oo bacmishirka gala, maanta xaggan exhibition-ka aan joogno waa badidoodu waa rag, dumarku aad bay tiradoodu u yaryihiin. Waxaan jeclaan lahaa maanta 50-50 inay noqdaan. Insha Allah the next exhibition dambe inaan noqon doono 50-50 oo dumar badan iyaguna exhibition kuga soo sameysan doonaan, ay kasoo qayb geli doonaan.
Yuusuf Ahmed Ibrahim, Yuusuf Afrikaan oo ka mid ah ganacsatada reer Jibuuti ayaa sidan u soo dhaweeyay carwadan ganacsi.
Walaahi tanan maanta arkayno waa carwo aad u weyn oo si fiican loo soo agaasimaysan u arkayno. Waxay noqotay Jibuuti albaabkii Afrika ay Shiinuhu ka galayeen, marka in bulshada waaweyn oo dhan ay halkan soo degaan ayaynu filaynaa wixii ka dambeeya.
Ramadan Muuse, VOA Jibuuti.
Markana Puntland, magaalada Garoowe ee xarunta Puntland waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay beero lagu beerayo dalagga ay ka mid tahay cambaha, canuuniga iyo mooska oo aan horey looga aqoonin gobolladaasi. goboladaasi ayaa berahan waqtigan ay dadku tabcashadooda bilaabeen inkastoo yar yihiin deegaanada banaanka ka agarowe. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan halkaas ka soo diray.
Beertan waxaa lagu magacaabaa Barako iyo Dheefuunaag, waxay 22 kilomitir dhanka bari ka xigtaa magaalada Garowe. Waxay rumaysay riyooyin aan la filayn. Mulkiilaha beerta ayaa ku tijaabiyay geed miroodyo badan oo horey loo aaminsanaa inaysan halkan ka bixi karin oo uu ka mid yahay muuska.
Beertan waxaan bilaabay muddo laga joogo 3 sano iyo bar. Ujeedadan kalahana waxay ahayd Soomaalidu iyada dibadaha u dhuftay waxaan si baldalka tijaabi wax soo saarkiisa. Midda kale waxaan lahaa meherado, maqaayo, cunto. Marka qudaarta waxay iga imaan jirtay koonfur iyo waqooyi. Marka waxaan isiri inta halkaa ka doon lahayd oo sugi lahayd oo lacag qaali lagaa siin lahaa. Baldalkaaga ayaan ka soo saaro maalagta, marka saasaa ay u kaliftay.
Tijaabada Cabdulaahi waxay jawaabteeda noqotay wax kasta uu tijaabiyey dadkana aada u isticmaalaan inay soo baxeen, sida uu sheegay VOA.
Markaan arkay biyaha Ilaahay iga siiyey meeshan oo runtii biyo macaana iyo dhulkii oo bacrin ah iyo ciidda oo wanaagsan iyo wax kasta oo aan meeshan ku beero inay ka baxayaan markaan arkay, ayaan ku dhiiray beerta inaan fiiriyo oo waxyaalo badan tijaaba inaan ku sameeyo. Marka waxaan ku beeray moos, waxaan ku beeray qumbe, waxaan ku beeray qare, waxaan ku beeray babay, waxaan ku beeray liin, geed mirood, liin iyo saytuun iyo timir. Waxaasoo dhan midba midbu ka wanaagsan yahay. Iminkana waad aragteen timirtii waa bilaabatay, saytuunkii ilaa 2 jeer markii 2aad baan gurayaa, liintii iminkay bilaabatay, timirta waa la mid. Waxaan is leeyahay hadday sanad dambe sii joogto, gawaari waaweyn baa laga raraya, laga dhoofinaya weliba.
Beertan sanad kadib asaaskeedii waxay nasiib u yeelatay in qudaarta ka soo go'da qayb ka mid ah loo iibgeeyo suuqyada xamar iyadoo lagu qaadayo diyaarad. Waana markii ugu horreysay taariikhda inta la ogyahay ee dhacday arrintaas.
Meelo badan oo Puntland ka mid ayaa laga dhoofiyey qudaartaas aan ogahay. Kulli beertida intaan waxa laga qaaday kabsar. Marka halkaa ilaa iyo 50 xirmo ama 100 xirmo maalba halkan laga qaadi jiray. Dumar baa iga qaadi jiray, galkacay baawar ku geyn jireen, kabacna waxay saari jireen diyaarad. Marka kadib waxa laga dhigi jiray Muqdisho. Waa xilligii ay wabiyadu go'een oo xamar bay ka kacda markaas. Marka laakiin halka kan ceelashii aanana waa qodna riigaha biyahood isma dhimin Ilaahay maajis.
Halkan waa suuqa ugu weyn ee lagu iibiyo qudaarta magaalada Garowe. Waxaana waqtiyadan dambe gaara qudaar ka soo go'day beero ay ka mid tahay tan Cabdulaahi ee ku yaal duleedka magaalada, taasoo yareysay qudaar badan oo ka imaan jirtay koonfurta Soomaaliya iyo Soomaaliland, islamarkaana soo socon jirtay waqti badan. Waxayna ganacsada dareemayaan isbeddel ay ku faraxsan yihiin.
Hadda dhulkeena continuous, markasta dhulkeena qiimo jaba waay, sababta taraag ma soo gelin, ma soo burburin, macnaha gaariga kharashka ma rabo. Beerta intaa jirta laga soo qaadaya halkan lagu keenaya.
Cabdulaahi ayaa ka cabanaya aqoon la'aan ka haysata dhanka beeraha, isagoo aaminsan in haddii ay heli lahaayeen aqoon badan ay wax badan ka tari lahayd wax soo saarkooda.
Laakiin annaga dhibta waxu naga haystaa xagga aqoontii beeraha ma lihin. Marka caadifad iyo in adag baan soo galnay, laakiin dadka aqoonta beeraha ulaana markii oo koonfurta iyo meelaha waqooyi ka yimaada idyaamo yar bay nala joogayaan, kabacdan ama waa tahriiban waa naga tagaan. Marka hadda waxaan ku qasbannaa annagu inaan beertii aan si naro u galo annagu aanu maadaama aan hantii gelinay inaanu marka iminka jaamacadihii beeraha inaanu galno oo bal aqoontii beeraha raadinna iminka naga dhiman. Hadda beertan ujeeda dhinacaan waxa igu beeran canuuni baa igu beeran ilaa 100 geed. Waan baan tijaabiyey, waan arkay wuu baxaya. Marka canuunigaas waxaan rabaa mooska laftii inaan ballaariyo oo sii badiyo, qumbaha inaan sii badiyaan rabaa.
Anagu dalaga dhulkeena ka soo baxa waxaan u aragnaa inaanu iibina ku kalsoonahay, waana ku qanacsannahay. Dabcan waxaana jeclaan lahaa in continuous dhulkeena inuu dalagu nooga soo baxo, aanu wax kasta ka helno baan jeclaan lahay.
Samaysashada beeraha gaar ahaan qudaarta aad ayay u badanaysay muddooyinkan dambe, xilli weliba ay aad u kordhayaan bulshada magaalooyinka waaweyn. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
subax wanaagsan marka la dhageystay dhammaantiinba. Dalka Masar waa mid ka mid a dalalka ay Soomaalidu qaxootiga ku noqdeen wixii ka dambeeyey burburkii Soomaaliya sanadkii 1991 ilaa iyo waqtigaasna dhallinyaro ayaa hadda bilaabay shaqooyinka wadista taga sidaas ay nolol maalmeedkooda uga maaraystaan. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxa inoo haya wariyaheenna Qaahira Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Labadii sano ee ugu dambeysay dalka Masar waxaa kordhay dhallinyarada Soomaaliyeed ee tagaasida ku shaqeeya, taasoo si weyn u soo jiitay indhaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddankani. Tagaasida Soomaalida ay leeyihiin oo qaarkood lagu buufiyey midabka calanka Soomaaliya ayaa bulshada Soomaaliyeed u fududeeya aadista goobaha dalxiiska, iskuulada iyo garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Qaahira.
Walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa Maxamed Aadan Gaas. Waxaan bilaabay shaqadan tagsiga muddo 2 sano ah. Waxaana u bilownay Soomaalida dhibaato badan oo ka haysatay xagga tagsida iyo masaarida. Sidaa waxaan ahay 18 Soomaali ah. Shaqadana waxaan wadaa ama aan shaqadan ka shaqeynaya muddo 2 sano. Waxaa way jiraan 18 aan nahay. 18-yadaas waxaan u shaqeynaa sida airport-ka aan ka soo qaadno, sida aanu iskoolaadka ardayda aan u geyno, xilooyinka meelaha goobaha dalxiiska, meelaha taariikhiga ah.
Magacayga Qaali Sheekh Cabdi Cusmaan liyiraahdaa. Waxaan dalka Masar ka shaqeynayaa oo wax badan aan joogaa, laakiin shaqo ahaan taksiilnimada 2 sano ka shaqeynaa ma gartay oo baawarkan aan wadaa. Waxaan u shaqeeyaa bulshada Soomaaliyeed oo maartay aan awal dhib ku qabay tagaasida dalka Masaarida, laakiin hadda aan kaga baahay tirnay oo maartay wax walba aan qabano oo meel walba ay rabaan qofka imaanayo iyo qofka magaalada gudaheeda jooga sida dalxiisada.
Talaabada dhallinyarada Soomaaliyeed ay qaadeen ayaa noqonaysa mid dhiirigelin u ah jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Masar, kuwaasoo inta badan wax shaqo aan ku haysan dalkani. Soomaalida degan waddankani oo lagu qiyaaso in ka badan 5,000 oo qof ayaa u badan arday, qaxooti iyo qoysas ka soo laabtay dalalka reer galbeedka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Warbixinadaasi ku saabsan dalka Masar iyo tagsiilayaasha Soomaalida iyo sidoo kale garowe iyo dalaga beeraha ee waqtigan dadku ay abuuranayaan waxaad ka wada heli kartaan iyagoo muuqaal ah bartana voasomali.com iyo barnaamijka qubanaha toddobaadka. Koox ka kooban 6 saynis yahana oo dalka Uganda u dhashay ayaa ku guuleystay abaalmarinta qiimaha badan ee dhinaca injineeriyada. Saynis yahanadan ayaa abaalmarintan ku helay kadib markii ay soo saareen hab fudud oo cudurka dulmada waa duumada ama maleeriyada lagu ogaan karo, kaasi oo la rajeynayo in maalinba maalinta ka dambeysa uu qaaradda Afrika oo dhan gaaro. Abaalmarintan oo dhan lacag dhan $330,000 ayaa waxaa bixiyay xarunta Royal Academy of Engineering oo dalka Britain ku taala. Wariyaha V O A da Mariam Dilano ayaa warbixintan kasoo dirtay, halkaasi waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan.
Mahadsanid Zahra. Qalabkan oo marar kalena la isticmaali karo laguna magacaabo Matibabu oo afka sawaxili ku ah xarunta caafimaadka ayaa saynisyahanadii soo intisay ay sheegeen in lagu ogaan karayo cudurka duumada wax ka yar 2 daqiiqo. Shafiiq Sakito waxa uu xubin ka yahay kooxda Matibabu.
We are trying to bridge the gap between communities and the rightful access to malaria diagnosis. So on one end still there's a light source and on the other end there's a light sensor.
Waxaan isku dayaynaa inaan bulshada isku xidhno oo ay galaangal u yeeshaan baadhista cudurka duumada oo arrin ay xaq u leeyihiin, ayuu yidhi. Qalabkan Matibabu ayaa adeegsadan nal halka kuwii hore ay muunad dhiiga oo la baadho adeegsan jireen. Shafiiq Saketo iyo Brian Gita oo kooxda Matibabu xubna ka ah ayaa sharxaya sida qalabkani uu u shaqeeyo.
When a person is infected by malaria, the parasites in the blood change the chemical and physical properties. They change the shape of the cell.
Markii cudurka duumadu qofka haleelo, dulinka dhiigga ku jira ayaa beddela sifooyinka kiimikaad iyo kuwa duuleed ee dhiiggaasi. Waxaa dulinku u beddelaa qaabka unugyada. Markaa waxaan adeegsanaa nal iyo birlab si aan u kala saarno dhiigga kiisa duumadu weerartay iyo ka caadiga, ayuu yiri. Brian Gita ayaa isna sharxaya qalabkan.
Holding still for 2 minutes. the patient leaves their finger into the curvature for the device. And as after the sampling,
laba daqiiqo oo kor la hayo qofka bukaanka ah farihiisa ayuu qalab ka saarayaa, kadibna natiijada ayaa loo dirayaa computer laptop amaba telefoonka gacanta, kaasoo muujinaya in qofku uu duumo qabo iyo in kale, ayuu yiri. Madaxa hay-adda daawada ee dalka Uganda, Medard Betikayezo, ayaa sheegay in qalabkani uu yahay horumar weyn oo dalkiisa u soo hoday, kaasoo bukaanka gaar ahaan caruurtu adeegsan doonaan.
Malaria is one of the major killer diseases in Uganda, and I think if this innovation is taken on board, one, it will not hurt the children.
Duumadu waa mid ka mid ah cudurrada dilaaga kuwooda ugu waaweyn ee Uganda. Waxay la tahay in haddii hindisahani uu meel maro uu caruurta u wanaagsanaan doono, ayuu yiri. 80% xaaladaha cudurka duumada ee dunida ka jira iyo tirada u dhimata ayaa ka dhaca dalalka Afrika ee saxaraha kooseeya. Saraakiisha iyo saynisyahanada ayaa rajaynaya in baaristan cusub ay hoos u dhigi doonto tirada dhimashada ee cudurkani uu sababo.
Warbixintii Maryam Dilaayo ayay taasi ahayd, oo Maxamed Cabdi Xasan uu nala socodsiinayo. Markan Calaf iyo Luul Jeelaane aan wada dhageysano.
Heestaasi Luul Jeelaane ayaanu kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkii Saakii Caalamka. Inta haddii laada maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi, Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abigi Karo idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
Assis weiro iga awi indigeiga adele.